Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Διονύση Τσιριγότη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος από το 2008 έως σήμερα είναι και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, από το οποίο επίσης απέκτησε μεταπτυχιακό και τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Ήταν υπότροφος του προγράμματος Ηράκλειτος από τις υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η σημερινή μας συνάντηση αφορά ένα μνημειώδες έργο, όπως τουλάχιστον το χαρακτήρισαν οι ειδικοί. Τυπλοφορείται η ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία 1919-1922, σύγχρονη ελληνική ιστορία και εξωτερική πολιτική. Θα μας δώσει τη δυνατότητα η συζήτηση μαζί του να έχουμε μια προσεκτική συναγωγή συμπερασμάτων για μια περίοδο ιστορική, την οποία βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, την φέρνει στην επικαιρότητα η γειτονική χώρα πάρα πολλές φορές με τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει όχι μόνο συνειρμούς, αλλά και να διαμορφώσει ένα κλίμα για την πιθανή επανάληψη κάποιων πραγμάτων. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα σας, κύριε Χούπε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ξέρετε, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, διαβάζοντας τον πρόλογο του βιβλίου σας από έναν σεβαστό μου καθηγητή, έναν άνθρωπο ο οποίος απολαμβάνει τιμής και σεβασμό όχι μόνο στον επιστημονικό κόσμο, αλλά γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη, για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε στο συγκεκριμένο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποιότητας και μάλιστα σε δεύτερη έκδοση, το όλο ζήτημα. Με δεδομένο όμως ότι μπαίνουμε στη διαδικασία μέσα στον περιορισμένο για το συγκεκριμένο γεγονός χρόνο της εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ή να φέρουμε για πρώτη φορά στη σκέψη και στην αγάπη των ακροατών μας κάποια ζητήματα που αφορούν μια τρίχρονη δύσκολη περίοδο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας από μια χρονική οριοθέτηση της Μικρασιατικής Εκστρατείας και αυτής της τριετίας 1919-1922, βάζοντας τα απαραίτητα, τα πιο σημαντικά γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά εντός των οποίων εξελίσσεται η συγκεκριμένη στρατηγική της Ελλάδας στη Μικρά Ασία.
Πολύ ωραία, κύριε Χουπή, ερώτησή σας. Καταρχάς θα πρέπει να ορίσουμε λίγο τι είναι η υψηλή στρατηγική.
Ακριβώς.
Η υψηλή στρατηγική είναι η πολιτική ενός κράτους που ορίζει ποιοι είναι οι εθνικοί στόχοι, ποιοι είναι τα εθνικά συμφέροντα, αναπτύσσει ικανές και αναγκαίες συνθήκες, αποκτά τα απαραίτητα μέσα, τους συντελεστές ισχύς που χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει, να προάγει το εθνικό συμφέρον ή τα εθνικά συμφέροντα στο διεθνές περιβάλλον απέναντι σε ανταγωνιστικές ή φιλίες δυνάμεις. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας το ότι προσπαθούμε να συγκροτήσουμε μια υψηλή στρατηγική για την εθνική ολοκλήρωση, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω, πολύ πίσω, γιατί είχαμε και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, να δούμε τι γίνεται το 1821. Στο 1821 ο στόχος είναι η εθνική ολοκλήρωση, η απελευθέρωση, ανεξαρτησία του ελληνισμού βρίσκεται υπό Οθωμανική κατοχή. Mm-hmm. Η επανάσταση λοιπόν μένει ανολοκλήρωτη και συνεχίζεται για τα επόμενα χρόνια, μέχρι δηλαδή που φτάνουμε το 1919, το Μάιο του 19, στη Σμύρνη, έχουμε την πρώτη ελληνική ημεραρχία που αποβάζεται στη Σμύρνη. Όλη λοιπόν αυτή η περίοδος υπάρχει στο μυαλό του Βενιζέλου, ο οποίος προσπαθεί να κάνει να οικοδομήσει μια στρατηγική, η οποία να είναι βιώσιμη. Πριν από αυτό, βέβαια, έχουμε τον πρώτο Έλληνα κυβερνήτη, τον Ιάννη Καποδίστρια, ο οποίος μας έχει θέσει
ακριβώς
τη στρατηγική της μεγάλης ιδέας. Αναφέρει συγκεκριμένα το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο σύνολος ελληνισμός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει νομίζω όλους μας, το τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τότε. Βέβαια υπονομεύτηκε το πρόταγμα του Ιάννη Καποδίστρια και από το εσωτερικό, από την προεστική τάξη, αλλά κυρίως από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, οι οποίες σε καμία περίπτωση βέβαια δεν ήθελαν να συγκροτηθεί ένα ισχυρό ελληνικό κράτος. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να αναφέρουμε και αυτό που ο βουλευτής Βόλου εν έτη 1897, ο Γιώργος Φιλάρτος, θεωρεί ότι προσδιορίζει το σύνολο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρενέβησαν υπέρ της Ελλάδος μόνο την τελευταία ώρα και πάντοτε παρά τη θέλησή τους, πάσε δε λέει ανεξαιρέτως περί ενός μόνο συνεφώνουν. Πώς να μην επιτρέψουν στην ανάπτυξη ελληνικού κράτους το σού των ισχυρού, ώστε να είναι αληθώς ανεξάρτητον. Άρα λοιπόν σε όλη την ιστορική διαδρομή του ελληνικού κράτους, ο στόχος από τις εκάστοτε μεγάλες δυνάμεις της εποχής είναι πώς θα αποτρέψουν την εθνική ολοκλήρωση, πώς δηλαδή θα αναποτρέψουν την ανασύσταση της Βυζαντινής Οικουμένης, γιατί αυτός είναι και ο στόχος, θα λέγαμε, της ελληνικής επανάστασης. Άρα λοιπόν τώρα για να πάμε στο προκείμενο και να δούμε το τι ακριβώς συνέβη το 1919.
Αφού αναφερθούμε και στην περίοδο 1912-1913, όπου έχουμε έναν ενδιάμεσο στόχο ο οποίος επιτυγχάνεται, εντάξει, φτάνουμε στα 1919.
Βεβαίως, ναι. Αλλά για να φτάσουμε στο 1919, προφανώς θα ξεκινήσουμε από το κίνημα στο Γουδί το 1909, από την είσοδο του Ελευθέρου Βενιζέλου στην ελληνική πολιτική σκηνή, και εκεί ακριβώς όπως σωστά επισημάνεται, κύριε Χούπη, υπάρχουν βαλκανικοί πόλεμοι. Ο Βενιζέλος λοιπόν από το 10, όπου αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας, έχει θέσει τρεις κεντρικούς στόχους. Ο πρώτος βραχυπρόθεσμος είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού ελληνικού κράτους, αστικού, εξυγχρονισμένου, πράγμα το οποίο βέβαια έχει ξεκινήσει και νωρίτερα στο κομμάτι του στρατιωτικού, θα λέγαμε, εξυγχρονισμού από την κυβέρνηση Θεοτόκη. Αλλά ο Βενιζέλος όμως προσπαθεί τουλάχιστον να αναδιοργανώσει οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά, διοικητικά το ελληνικό κράτος. Άρα αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος. Ο δεύτερος στόχος, ο μεσοπρόθεσμος, αφορά την αναβίβαση της θέσης και του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή, δηλαδή στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ασιατικής μετέπειτα, έτσι, Ελλάδας, όταν θα πάμε στη Μικρά Ασία το 19. Και ο τρίτος, ο μακροπρόθεσμος, είναι η εθνική ολοκλήρωση, η μεγάλη ιδέα. Άρα λοιπόν συγκροτεί ένα πλαίσιο στόχων, τους οποίους θα εξυπηρετήσει διαδοχικά από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, όπου εκεί, όπως ξέρουμε, θα συμμαχίσει με τα υπόλοιπα Βαλκανικά κράτη για να μπορέσει να αξιώσει την απελευθέρωση σημαντικών εδαφικών περιοχών, κυρίως μιλάμε για την περιοχή της Μακεδονίας. Mm-hmm. Από εκεί και μετά βέβαια υπάρχει μια, θα λέγαμε, ομιχλώδη περίοδος, που είναι η περίοδος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για το λόγο ότι εκεί έχουμε την διάσταση μεταξύ
του Βενιζέλη
με το θρόνο και τις αντιβενιζελικές βέβαια δυνάμεις. Υπάρχει ο διχασμός, υπάρχει η παράδοση του οχυρού Ρούπελ, υπάρχει κυβέρνηση εθνικής αμήνης στη Θεσσαλονίκη, έχουν δηλαδή μια κατάσταση στο εσωτερικό που υπονομεύει προφανώς το όποιο εγχείρημα για την εθνική ολοκλήρωση. Βέβαια, μέσα σε αυτή την δεδαλώδη κατάσταση που δημιουργείται σε γεωπολιτικό κυρίως επίπεδο, ο Βενιζέλος εν τέλει από το 17 και μετά θα μπορέσει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας με την τότε, θα λέγαμε, κυβέρνηση εθνικής αμήνης που συγκροτείται στη Θεσσαλονίκη, και με την βοήθεια των Αγγλογάλλων και την εκδίωξη του βασιλιά έρχεται να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και βέβαια εισαγάγει την Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τις νικήτριες δυνάμεις, όπου εκεί μετά έχουμε τη διάσκεψη του Παρισίου το 1919, που αρχίζει ουσιαστικά εδώ να μετουσιώνεται σε πραγματολογικό επίπεδο στόχος της εθνικής ολοκλήρωσης της μεγάλης ιδέας. Mm-hmm. Πριν βέβαια φτάσουμε στη Σμύρνη, έχουμε την εκστρατεία στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του 1919, Εκεί λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο Βενιζέλος στο Παρίσι προφανώς θα πρέπει κάποια πράγματα να τα θυσιάσει για να λάβει κάτι μεγαλύτερο.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα βέβαια μπήκε στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και προφανώς δεν είχε τις ίδιες απώλειες ανθρώπινο δυναμικό, σε υλικό, με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της ΑΝΤΑΤ. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν θα δεχθεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Γάλλων, κυρίως στην Ουκρανία. Και αναφέρομαι βέβαια στην κατάσταση που δημιουργείται μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και τον πόλεμο, τον εσωτερικό πόλεμο στη Ρωσία με τον Τζάρο. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας, αλλά και ένα παράθυρο απειλής. Για ποιο λόγο?
Mm-hmm.
Γιατί η Ελλάδα με την αποστολή του πρώτου σώματος στρατού στην Ουκρανία αποκτά ένα, θα λέγαμε, προβάδισμα στο κομμάτι που αφορά τις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι, ότι θα μπορούσε μετά ο Βενιζέλος να αξιώσει και αυτός περισσότερα εδαφικά ωφέλη από αυτά τα οποία ήθελαν ή πρόβλεπαν οι συνθήκες, μια σειρά από μυστικές συνθήκες mm-hmm. συμφωνίες από το 1915 μέχρι το 1917, με εξαίωξα βέβαια τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των δυνάμεων της ΑΝΤΑΤ και της Ρωσίας, όπου εκεί βλέπουμε ότι τα στενά και η περιοχή της Κωνσταντινούπολης είχε αποδοθεί στη Ρωσία, κάτι το οποίο δεν το γνώριζε ο Βενιζέλος τότε, αλλά προφανώς γι' αυτό θα επιλέξει τη Σμύρνη και όχι την πόλη, γιατί ξέρει ότι και οι Βρετανοί και οι Ρώσοι εποφθαλμιούν και επιδιώκουν την κατοχή των στενών και της πόλης.
Mm-hmm.
Άρα αυτό το βάζουμε παραθετικά λίγο για να δώσουμε ποιο είναι το γεωπολιτικό πλαίσιο της εποχής. Από εκεί και μετά βέβαια στο Παρίσι, και η διάσκεψη ξεκινάει το αρχές Ιανουαρίου, θα διαρκέσει περίπου μέχρι τη συνθήκη των Σευρών τον Αύγουστο του 20, όπου μετουσιώνεται όντως η στρατηγική του Βενιζέλου στο πλαίσιο αυτό το οποίο έχουμε περιγράψει, δηλαδή στην εθνική ολοκλήρωση. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Ελλάδα να επιβάλλει τους όρους συνθήκης των Σευρών, κυρίως όχι στην κυβέρνηση του Σουλτάνου, η οποία έχει αποδεχθεί τη συνθήκη, αλλά στις κεμαλικές δυνάμεις, δηλαδή στο κίνημα αντίσταση που συστήνεται ευθύς αμέσως από το Μάιο του 19, όταν αποβιβάζεται η πρώτη ελληνική μεραρχία στη Σμύρνη, ο Κεμάλ με εξουσιοδότηση του Σουλτάνου θα μεταβεί στις περιοχές του Πόντου, δηλαδή στην περιοχή Αμάσια, Σεζερούμ, Σεβάστιας, όπου εκεί ξεκινάει να οργανώνει τους πληθυσμούς, και αναφέρουμε κυρίως ότι οργανώνει ένα κίνημα εθνικιστικό. Δηλαδή αναφέρει ότι η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους στη διάσκεψη που έγινε στο Εζερούμ. Στη συνέχεια έχουμε στη Σεβάστια ένα πρόγραμμα για το πώς θα μπορέσει να σχηματίσει εθνικό κράτος ο Κεμάλ, αφού βέβαια πρώτα θα πρέπει να επιδιώξει τις κατακτητικές δυνάμεις που είναι κυρίως ο ελληνικός στρατός εκείνη την περίοδο.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να σας ρωτήσω, και είναι νομίζω πολύ σημαντικό, αν η διαρκώς μεταβαλλόμενη υψηλή στρατηγική από την στιγμή που μπαίνει η Ελλάδα στον πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι το χρονικό σημείο στο οποίο φτάσατε, μάλιστα με καταπληκτική ενέργεια, λαμβάνει υπόψη της όλους τους παράγοντες που υπήρχαν ή που θα μπορούσαν να εμφανιστούν προκειμένου και παράθυρα ευκαιρίας να αξιοποιήσει, αλλά και κινδύνους να τους ελαχιστοποιήσει. Ή είναι τέτοια η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την περίοδο του διχασμού που όλα αυτά τα καθιστά πολυτέλεια?
Προφανώς ο Βενιζέλος από το Δεκέμβριο του 18 μέχρι τον Αύγουστο του 1920 δεν έχει κάποια εικόνα της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, γιατί βρίσκεται συνεχώς στο Παρίσι στις διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες δυνάμεις. Όσον αφορά τώρα την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως από το 17, το καλοκαίρι του 17, που θα εισέλθει η Ελλάδα στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι το 1918, μέχρι την ανακοχή δηλαδή του Μούδρου, εκεί υπάρχει όντως ένα ζήτημα κατά πόσο έχει ο Βενιζέλος υπολογίσει όλες τις παραμέτρους, και αναφέρουμε κυρίως στο εξωτερικό, δηλαδή τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, το ρόλο που συνιστά η Οθωμανική Αυτοκρατορία για τις μεγάλες δυνάμεις, και αναφέρουμε συγκεκριμένα στο ανατολικό ζήτημα, δηλαδή ότι η φθήνουσα, η παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία βέβαια ναι, η Ιταλία και οι μεγάλες δυνάμεις ήδη από το 1915 έχουν προαποφασίσει ότι θα την διαμελήσουν, θα την απολυαθρώσουν. Εδώ λοιπόν το ζήτημα είναι κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί ως αξιόπιστο, θα λέγαμε, θεματοφύλακα των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων της εποχής να διαδεχθεί τον Οθωμανικό κράτος, την Οθωμανική αυτή περιοχή. Και εδώ λοιπόν ο Βενιζέλος ήδη από το 1911 προσπαθεί να προσεγγίσει τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει μια ειδική σχέση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Λόιτ Τζόρτζ. Δηλαδή, ήδη πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Βρετανοί ζητάνε μια σειρά από ναυτικές βάσεις, κυρίως στο νησί της Κεφαλονιάς. Οπότε γίνεται μια προσέγγιση. Ο Βενιζέλος λειτουργεί ανταλλακτικά, δηλαδή ζητάει κάποια ανταλλάγματα σε περίπτωση που εμείς συνδράμουμε τις δυνάμεις στρατός του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και ζητάει ανταλλάγματα στην περιοχή της Ασιατικής Ελλάδας, στην περιοχή της Ιωνίας και συγκεκριμένα στη Σμύρνη. Άρα λοιπόν από τότε έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό του ότι εάν πάμε και όταν πάμε κάποια στιγμή στη Μικρά Ασία θα πρέπει να έχουμε φροντίσει να βρισκόμαστε υπό το πλευρό των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, κυρίως των ναυτικών δυνάμεων. Η Βρετανία είναι κυρίαρχη ναυτική δύναμη την περίοδο αυτή που εξετάζουμε. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τη συμπαράστασή της, χρειαζόμαστε την υποστήριξή της και σε διπλωματικό και σε οικονομικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Οπότε σε πρώτη φάση ναι, πρέπει να πούμε ότι έχει υπολογίσει κάποιες παραμέτρους. Από εκεί και μετά όμως ο πόλεμος είναι διαφορετικός σε επιχειρησιακό επίπεδο, διαφορετικός σε τακτικό και διαφορετικό στρατηγικό επίπεδο. Που σημαίνει στην πράξη ότι ακόμα και το τελειότερο σχέδιο που μπορεί να εκπονήσει ένα στρατιωτικό επιτελείο, από τη στιγμή που ξεκινάει η αναμέτρηση, η στρατιωτική αναμέτρηση, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες, όπως είναι η τριβή, δηλαδή το τυχαίο, το απρόβλεπτο, το λάθος, όπως είναι αυτό που λέει ο Κλάουζεβιτς, ο μύθος του πολέμου, δηλαδή ότι δεν έχει την έγκυρη και την ορθή πληροφόρηση, ότι υπάρχει παραπλάνηση. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα τα δούμε μετά στην εκστρατεία, στη Μικρά Ασία, που έρχονται και απομειώνουν το μέτρο αποτελεσματικότητας στρατιωτικής στρατηγικής. Όχι όμως στην πρώτη φάση, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 1920 που έχουμε την περίοδο του Βενιζέλου. Από εκεί και μετά αλλάζει η κατάσταση.
Θέλω να αναδείξουμε τα στοιχεία από την στιγμή της έναρξης του συγκεκριμένου εγχειρήματος μέχρι τα 1920. Και να ακούσουμε και την δική σας προσέγγιση για το τι είναι εκείνο τελικά το οποίο οθεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην προκήρυξη εκλογών σε μια στιγμή που διάφοροι μελετητές, παράγοντες κρίνουν ότι είναι σχεδόν παντοδύναμος.
Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η απόφαση για την αποστολή ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία λήφθηκε από τις δυνάμεις της Σαντάτ και συγκεκριμένα τους Αγγλογάλους στη διάσκεψη των Παρισίων σε μία εκ των διασκέψεων που έγινε, όπου λείπει η Ιταλική αντιπροσωπεία. Οι Ιταλοί έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τους Έλληνες στην περιοχή της Σμύρνης. Μάλιστα, η συνθήκη του Αγίου Άννης Μουργένης του 17 προβλέπει ότι η Ιταλία εκτός από την περιοχή της Ατάλιας θα καταλάμβανε και την περιοχή της Μενής, και αυτό έχει αποφασιστεί βέβαια από τους Αγγλογάλους. Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση εμείς θα έχουμε αυτό που λέμε μια διεθνή νομιμοποίηση για να πάμε στη Σμύρνη ως μια δύναμη όμως για τη διασφάλιση της τάξης. Μάλιστα. Όχι ως μια δύναμη κατακτητική, υπεριαλιστική όπως διατείνονταν στο εσωτερικό κυρίως οι αντιβενιζελικές δυνάμεις και το κομμουνιστικό το δεκόμα, το ΣΕΚΕ. Άρα αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα από τη στιγμή που ξεκινάει η εκστρατεία και πιο πριν θα έλεγα στο εσωτερικό της χώρας. Ότι δεν υπάρχει μια εσωτερική συνοχή κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Το δεύτερο τώρα, όταν πάμε εκεί στη Σμύρνη τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια επεισόδια που θα γίνουν την πρώτη μέρα που αποβιβάζεται η πρώτη ελληνική μεραρχία. Τα οποία είναι υποκινούμενα προφανώς και από Ιταλούς και από τον Οθωμανικό στρατό, ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να υπήρχε στην περιοχή, θα έπρεπε να έχει αφοπλιστεί. Οπότε υπάρχει μια, θα λέγαμε, μεταβαλλόμενη κατάσταση. Που και μετά ο Βενιζέλος θα στείλει εκεί τον ύπατο αρμοστή, τον Αριστίδη Στεργιάδη, συνεργάτη του, ο οποίος Στεργιάδης θα ακολουθήσει, θα λέγαμε, μια ισόρροπη πολιτική έναντι και του ελληνικού στοιχείου αλλά και των αλλοεθνών πληθυσμών, ούτως ώστε να μην φανεί ότι ο ελληνικός στρατός εκεί προσπαθεί να ευνοήσει τον ελληνικό πληθυσμό σε βάρος των αλλοεθνών στοιχείων. Δηλαδή, πάγια στρατηγική του Βενιζέλου είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς να προσεγγίσουμε τους υπόλοιπους λαούς, ούτως ώστε να λειτουργήσουμε συνεργατικά και βέβαια, εάν και εφόσον, σύμφωνα μετά με τη συνθήκη των Σευρών το 1920 τον Αύγουστο, εάν και εφόσον μετά από 5 έτη αποφάσιζε ο πληθυσμός της περιοχής ότι ήθελε να ενσωματωθεί στην Ελλάδα μέσα από ένα δημοψήφισμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει όλα αυτά να τα διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε για ποιο λόγο το εγχείρημα στην πρώτη του φάση, επαναλαμβάνω, δεν υπερεύαινε τα μέσα που διαθέτει η Ελλάδα εκείνη την περίοδο και σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.
Είναι σημαντική αυτή η επισήμανση.
Ναι.
Θέλω όμως να την συμπληρώσετε με αυτήν την οποία, πριν πάμε στις εκλογές, να τη συμπληρώσετε με αυτήν που διεξήλθατε με τις φράσεις αντιβενιζελικές δυνάμεις και ΣΕΚΕ, διότι διαμορφώνουν ένα σκηνικό.
Ωραία. Να πούμε το εξής τώρα, ότι το σύνολο των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με εξαίρεση τους Φιλελεύθερους, που είναι το κόμμα που άσκει τη διακυβέρνηση της χώρας, σύν το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, αντίκειται σε αυτό το εγχείρημα στη Μικρά Ασία. Θεωρούν ότι το εγχείρημα αυτό δεν πρέπει να γίνει. Θεωρούν το εγχείρημα αυτό προσπαθεί να κατακτήσει περιοχές ξένες, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη το ζωτικό συμφέρον, δηλαδή γιατί η Ελλάδα πήγε στη Μικρά Ασία. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν αμέτρητες επιστολές, εκθέσεις από τους Έλληνες της Ιωνίας, του Πόντου και γενικότερα της Ασιατικής Ελλάδας, ήδη από το 1914 και πιο πριν από το 1908 που έχουμε το κίνημα των Νεότουρκων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών και κυρίως των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής. Άρα λοιπόν, το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, νομίζω ότι είναι προηλημένο, γιατί ο στόχος δεν είναι να κατακτήσουμε ξένα δάφος, ο στόχος είναι να διατηρήσουμε το συμφέρον επιβίωσης των ελληνικών πληθυσμών και μιλάμε για την κυρίαρχη αστική τάξη της εποχής.
Ακριβώς.
Οι Έλληνες της Ασιατικής Ελλάδας είναι η αστική ελληνική τάξη που κυριαρχεί, θα λέγαμε, για 4 κυρίως αιώνες εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυριαρχεί σε πολιτισμικό, σε οικονομικό, σε κοινωνικό επίπεδο. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει, θα λέγαμε, κάθε έννοια και κάθε συμπέρασμα το οποίο αντίκειται στο εγχείρημα αυτό, για το λόγο ότι δεν μπορεί κανένας Έλληνας πρωθυπουργός, κανένας Έλληνας πολιτικός να αγνοήσει τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Μιλάμε για περίπου 2,5 ή 3 εκατομμύρια κόσμου που διαβίωνε εκεί ανά εκατοντάδες χρόνια.
Και όχι μόνο αυτό, ήδη έχει επισυμβεί η γενοκτονία, η αρμενική, έχει ξεκινήσει η γενοκτονία στον Πόντο.
Βεβαίως, το
18. Ακριβώς, είναι στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία, τους στόχους, τα συμφέροντα, τους συντελεστές ισχύως, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία βάζουμε στο μικροσκόπιο της κριτικής μας για τις συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές αυτών οι οποίοι αντίκυνται στο εγχείρημα Βενιζέλου.
Βεβαίως, έτσι είναι, όπως πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χόπη, γιατί αμέσως μετά θα ξεκινήσει και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, δηλαδή μετά τους Αρμένιους οι Κεμαλικοί θα ξεκινήσουν και την ομογενοποίηση του χώρου αυτού του Πόντου, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν έναν αποφασιστικό, θα λέγαμε, αγώνα έναντι των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή της Μύρνης και οδεύουν προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Και βέβαια εδώ υπάρχει και, όπως μου θέσατε, το ερώτημα των εκλογών. Για ποιο λόγο ο Βενιζέλος αποφάσισε να κάνει τις εκλογές τον Νοέμβριο του 20 σε μια κρίσιμη φάση για το όλο εγχείρημα? Εδώ λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εξαρτάται βέβαια από το ποια σκοπιά το προσεγγίζει κανείς. Αλλά να δούμε όμως τι λέει ο ίδιος ο Βενιζέλος, ο οποίος εξηγεί στα κείμενά του ότι ο λόγος που έκανε τις εκλογές είναι αφενός γιατί οι αντιβενιζελικοί τον πίεζαν πολύ πιο πριν να προχωρήσει τις εκλογές, γιατί η κυβέρνηση του Βενιζέλου, η κυβέρνηση των Λαζάρων, όπως ονομάζονταν, δεν είχε, θεωρούσαν, την νομιμοποίηση, mm-hmm. δεν είχε γίνει, ας πούμε, δεν είχαν προηγηθεί εθνικές εκλογές. Πράγμα το οποίο όμως βέβαια ο Βενιζέλος το αντιστρέφει και λέει το εξής, ότι παραιτήθηκε δύο φορές, αναγκάστηκε το 2015 να παραιτηθεί δύο φορές λόγω της άρνησης του βασιλιά να ακολουθήσει την πολιτική που υποστήριζε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα, για ποιο λόγο τώρα όμως να το κάνει? Υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός λόγος που καλείται να το κάνει ένας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό αφορά την εσωτερική νομιμοποίηση. Ο Βενιζέλος ξέρει ότι ο ελληνικός στρατός και ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται για μια δεκαετία περίπου από συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις. Άρα για να προχωρήσει στο εγχείρημα αυτό, να το εντατικοποιήσει, χρειάζεται να έχει μια νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό. Αν δηλαδή ο ελληνικός λαός μπορεί να υποστηρίξει αυτό το στρατιωτικό εγχείρημα. Βέβαια, υπάρχει υπογραφή της συνθήκης των Σευρών που ο ίδιος είχε υποσχεθεί ότι από τη στιγμή που θα υπογραφεί μια συνθήκη θα προχωρήσει σε εκλογές. Η συνθήκη έγινε τον Αύγουστο του 20, οπότε αμέσως μετά προκυρήσει σε εκλογές. Και συγκεκριμένα όταν ήρθε ο Βενιζέλος από το Παρίσι για να ανακοινώσει τους όρους της συνθήκης των Σευρών στην Ελληνική Βουλή, εκεί θα δούμε ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση θα συμπαραταχθεί με το εγχείρημα. Και αμέσως μετά βέβαια θα ζητήσουν ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει, όχι οι ίδιοι βέβαια, οι εφημερίδες που υποστηρίζουν την Ηνωμένη Αντιπολίτευση θα ξεκινήσουν έναν αγώνα για το πώς θα πρέπει να γυρίσει ο στρατός πίσω, για το εγχείρημα αυτό είναι υπεραλιστικό. Και βέβαια τίθεται και το ζήτημα μετά του δημοψηφίσματος για την επαναφορά του βασιλιά Κωνσταντίνου λόγω του θανάτου του βασιλιά Αλέξανδρου. Υπήρχε και ζήτημα δηλαδή διαδοχής. Mm-hmm. Όλες λοιπόν αυτές οι συνθήκες ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα χωρίς να έχει την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κεντρικός λόγος που είναι η εσωτερική νομιμοποίηση. Ωραία. Και αυτό βέβαια δεν μπορούσε να το υπερβεί.
Λοιπόν, προεκλογική περίοδος στο πλαίσιο που ήδη υπογραμμίσατε και αλλαγή σκηνικού, και θέλω να δούμε πώς η συγκεκριμένη αλλαγή σκηνικού επηρέασε την ελληνική στρατηγική στην Μικρασία.
Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη φάση του εγχειρήματος από τον Νοέμβριο του 1920 μέχρι τον Αύγουστο του 1922. Έχουμε μια αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε προηγουμένως όμως μια σαφής προειδοποίηση από τις δυνάμεις της Σαντάτ ότι σε περίπτωση που γύριζε πίσω ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, οι Έλληνες θα πρέπει να ξεχάσουν οποιαδήποτε υποστήριξη σε διπλωματικό, σε οικονομικό, σε στρατιωτικό επίπεδο.
Μάλιστα.
Μπορεί εδώ βέβαια κάποιος να μας πει αν είχε ο Βενιζέλος κάποια υποστήριξη. Είχε υποστήριξη και διπλωματική και οικονομική, γιατί υπάρχουν δύο συμμαχικές πιστώσεις στην περίοδο 18 και 19, ύψους συνολικά 850 εκατομμυρίων δραχμών, οι οποίες βέβαια όταν αλλάζει η διακυβέρνηση στη χώρα δεν δόθηκαν στη νέα κυβέρνηση των αντιβενιζελικών, Γούναρη, Καλογερόπουλου και τελευταίος βέβαια ο Πρωτοπαγωδάκης που ανέλαβε τη διαχείριση της Μικρασιατικής Εκκρατείας. Τώρα, πώς το διαχειρίστηκαν? Αυτό είναι ένα κεντρικό ρόλο. Πώς διαχειρίστηκαν τη βενιζελική? Ενώ λοιπόν κανείς θα περίμενε ότι θα σταματούσαν τον πόλεμο, ότι θα γύριζε ο στρατός πίσω, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά τα οποία υποστήριζαν οι αντιβενιζελικές εφημερίδες. Του αντίον όμως θα συνεχίσουν και θα εντατικοποιήσουν το εγχείρημα στη Μικρά Ασία, χωρίς βέβαια να έχουν προσδιορίσει ποιος είναι ο αντικειμενικός πολιτικός στόχος. Mm-hmm. Δεν έχουν δηλαδή προσδιορίσει το στόχο. Τι γυρεύουμε στη Μικρά Ασία? Άρα και εδώ μπαίνουν κάποια άλλα ζητήματα, κυρίως αφορά το κομμάτι της στρατιωτικής στρατηγικής, γιατί η Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 20 μέχρι τον Αύγουστο του 22 δεν έχει καμιά υποστήριξη ούτε σε διπλωματικό, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε στρατιωτικό, που ήταν τις μεγάλες δυνάμεις, τις δυνάμεις της Σαντάτ. Οπότε εμείς θα μείνουμε στη Μικρά Ασία και θα χρησιμοποιήσουμε το στρατό. Θα φτάσουμε δηλαδή τον αριθμό του στρατού σε 220 περίπου χιλιάδες άνδρες τον Αύγουστο του 22, ενώ με τον Βενιζέλο ο στρατός ήταν περίπου 65.000 συνολικά μέχρι τον Νοέμβριο του 20. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει
με
μια...
τη συγκεκριμένη αύξηση την αριθμητική τουλάχιστον θεωρείται ότι γινόταν προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό της στήριξης των μεγάλων δυνάμεων?
Η προσπάθεια, το πρόβλημα είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μια ποσοτική αύξηση του στρατεύματος για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε μια αποφασιστική αντιπίθεση, δηλαδή μια επιθετική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, ούτως ώστε να καταστρέψουμε τις δυνάμεις του Κεμάλ, οι οποίες δυνάμεις του Κεμάλ όμως δεν έχουν συγκροτηθεί σε πρώτη φάση σε ένα τακτικό στρατό. Είναι κυρίως ομάδες, θα λέγαμε, ανταρτών. Mm-hmm. Χρησιμοποιούν δηλαδή μια τακτική τέτοια που αναγκάζουν τον ελληνικό στρατό να εισέρχεται στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Και εκεί λοιπόν, απομακρυσμένος από τις γραμμές ανεφοδιασμού, επικοινωνιών, συγκοινωνιών, δεν μπορεί να επιτύχει μια αποφασιστική νίκη, για το λόγο ότι δεν υπάρχει τακτικό στρατός από τον Κεμάλ, κυρίως στην περίοδο αυτή που μιλάμε, Νοέμβριο του 20, για να δώσουν μια αποφασιστική μάχη. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα στο κομμάτι της στρατιωτικής στρατηγικής. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε ότι και στην περίοδο του Βενιζέλου, όταν ο ελληνικός στρατός πήγε στη Σμύρνη, υπάρχει μια εντολή περιορισμού της δράσης του. Δηλαδή, από το Μάιο του 19 μέχρι τον Ιούνιο του 20, ο ελληνικός στρατός μπορεί και κινείται σε μια ακτίνα περίπου 3 χιλιόμετρων περιμετρικά της Σμύρνης. Άρα, πάλι εδώ αποτρέπεται η δυνατότητα που μπορεί να είχε σε πρώτη φάση να καταστρέψει τις δυνάμεις του Κεμάλ, οι οποίες δεν ήταν και υπολογίσιμες εκείνη την περίοδο. Όσον αφορά τώρα βέβαια στη δεύτερη περίοδο των αντιβενιζελικών, θα δούμε ότι παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε διαρκώς το στρατό για την επίτευξη μιας αποφασιστικής νίκης, η νίκη και αυτή δεν θα έρθει. Παρ' όλα αυτά ενισχύεται ο Κεμάλ και στρατιωτικά και οικονομικά. Γιατί? Γιατί μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και την επικράτησή τους, θα έρθει σε μια, θα λέγαμε, συμμαχική σχέση με τους Μπολσεβίκους. Πράγμα το οποίο βέβαια επιδεινώνει σοβαρά την κατάσταση στον Πόντο. Οι Έλληνες του Πόντου βρίσκονται μεταξύ, θα λέγαμε, των Μπολσεβίκων και των Κεμαλικών δυνάμεων. Mm-hmm. Άρα βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και βέβαια οι αντιβενιζελικοί τώρα σκέφτονται ότι ο στόχος θα είναι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συνθηκολόγηση, να πάμε στην Άγκυρα. Δηλαδή να προχωρήσουμε προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ούτως ώστε να φτάσουμε στην Άγκυρα, θα καταλάβουμε ένα στρατηγικό κέντρο του Κεμάλ, που είναι η πρωτεύουσα του κεμαλικού αυτού κράτους που έχει συστήσει. Αλλά από εκεί και μετά βέβαια όλο αυτό το σχέδιο δεν υποστηρίζεται από τους ικανούς και αναγκαίους συντελεστές ισχύως. Και για να δώσουμε κάποια παραδείγματα έτσι, για να μπορούν και οι ακροατές μας να καταλάβουν για ποιο λόγο βέβαια γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, αξίζει να επισημανθεί ότι σε μια εκ των δύο συμμαχικών διασκέψεων που έγιναν το 21, το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 21 και άλλοι ήταν τον Ιούνιο του 21, οι μεγάλες δυνάμεις ουσιαστικά τι ζητάνε και από την Ελλάδα και από τις δυνάμεις του Κεμάλ και τον Σουλτάνο να φτάσουν σε μια συνθηκολόγηση. Στην πρώτη λοιπόν φάση του Μαρτίου θα δούμε ότι οι Έλληνες επιτελείς, σε μια συζήτηση που έχουν με Βρετανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι Βρετανοί τους ρωτάνε με ποιο τρόπο θα επιβάλλουν τους όρους συνθήκης ως ευρώ στο Κεμάλ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τώρα ο συνταγματάρχης ο Πτολεμαίος Αργιάννης θα αποτυπώσει πάνω σε ένα χάρτη το στρατηγικό σχέδιο, το επιχειρησιακό σχέδιο των ελληνικών δυνάμεων, που είναι μια εκστρατεία προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, δηλαδή περιοχή Εσχής, Αιχείρ, Κιουτάχια, Φιώκαρας, Κισάρα, εκεί που φτάσαμε δηλαδή με τις αρινές επιχειρήσεις του 21. Mm-hmm. Όμως το πιο σημαντικό είναι να δούμε ποιο είναι το κόστος αυτής της επιχείρησης. Και το κόστος λοιπόν σε πρώτη φάση έφτανε περίπου τα 350 εκατομμύρια δραχμές εκείνη την περίοδο, ενώ όταν ο Πτολεμαίος Αργιάννης, όταν του είπαν οι Βρετανοί, ωραία, και αν δεν μπορέσετε να το επιτύχετε αυτό, τι άλλο θα κάνετε, και του λέει θα κάνουμε μια εκστρατεία προς την περιοχή του Πόντου, και συνολικά το κόστος τότε θα υπερεύαινε το 1 δισεκατομμύριο δραχμές, πράγμα το οποίο εξέπληξε τους Βρετανούς αξιωματούχους, γιατί εξήγησαν ότι αυτό το ποσό δεν ήταν δυνατόν εκείνη την περίοδο να ευρεθεί ούτε από τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορούσε να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο βέβαια θα ήθελε και κάποιους μήνες για να ολοκληρωθεί. Πράγμα το οποίο έτσι δεν προσδιορίζονται να ποιο είναι το χρονικό διάστημα για να φτάσουμε μέχρι τον Πόντο και να καταλάβουμε όλη αυτή την περιοχή. Mm-hmm.
Θέλω, ξέρετε, επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος και θέλω να αναγάγουμε και κάποια συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν ίσως να φωτίσουν πολύ πλευρά το σήμερα. Το είπα και στην αρχή ότι γίνεται, σας ακούμε, εσείς μας ακούτε? Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας, θα το αποκαταστήσουμε σύντομα. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον καθηγητή Διονύση Τσιριγότη. Σας έλεγα, κύριε καθηγητά, για τα μείζωνα σφάλματα της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τα οποία για την τελευταία ειδικά αναφερθήκατε. Θα ήθελα, μπαίνοντας σε αυτήν την διαδικασία, έχουμε 15 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας, να σταθούμε τηλεγραφικά σε εκείνα τα οποία έπαιξαν τον σημαντικότερο, διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο για την κατάληξη που είχαμε στα 1922.
Πρωταρχικά θα πρέπει να υπομνήσουμε ότι οι αντιμετωπιστικές κυβερνήσεις δεν είχαν ορθή ανάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος και κυρίως δεν μπορούσαν να αναγνώσουν ποια είναι τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων Βρετανίας, Γαλλίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ιταλίας. Πράγμα το οποίο βέβαια το βλέπουμε μετά, ότι οι μεγάλες δυνάμεις αρχίσουν να προσεγγίζουν τον Κεμάλ και να κάνουν συμφωνίες ανακοχής και ειρήνης. Mm-hmm. Με πρώτη περίπτωση, όπως είπαμε, τους Μπολσεβίκους, μετά έχουμε τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τελευταίους τους Άγγλους. Όπου ουσιαστικά τι δείχνουν, ότι αξιόπιστος εταίρος είναι ο Κεμάλ. Και μάλιστα και οι Αμερικανοί, οι οποίοι στη δεύτερη αυτή περίοδο δεν θέλησαν να αμειχθούν καθόλου στο ελληνικό ζήτημα, θα συμφωνήσουν με τον Κεμάλ για την αξιοποίηση των πετρελαίων της περιοχής της Μοσούλης, έτσι μελλοντικά όταν θα προχωρήσει στη σύσταση του τουρκικού κράτους να αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο της διαχείρισης των πετρελαίων της περιοχής. Mm-hmm. Ένα δεύτερο βέβαια σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής δεν προσδιορίζουμε ποιος είναι ο πολιτικός μας στόχος. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ελληνικούς πληθυσμούς? Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δαφικό τετελεσμένο? Θέλουμε να καταστρέψουμε τις κεμαλικές δυνάμεις? Αυτό το πράγμα δεν προσδιορίζεται, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις συνεχείς συναλλαγές των επιχειρησιακών σχεδίων. Δηλαδή, ενώ ο στόχος, όπως τίθεται στο Συμβούλιο της Κιουτάχειας τον Ιούλιο του 2021, είναι η κατάληψη του κέντρου βάρους του Κεμάλ, που κρίνεται ότι αυτό το κέντρο βάρους είναι η Άγκυρα, όταν δεν μπορούμε να φτάσουμε στην Άγκυρα, θα σκεφτούμε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι άλλο. Και τι είναι αυτό? Να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός βέβαια που κινητοποιεί αμέσως τους Αγγλογάλους, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι μια ουδέτερη ζώνη, είναι μια περιοχή που υπάρχουν αγγλογαλλικά στρατεύματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις δυνάμεις της Σαντάτ, σε περίπτωση δηλαδή που ξεκινούσε, πράγμα mm-hmm. που έγινε, δηλαδή ξεκίνησε μια τέτοια ενέργεια, αλλά στη συνέχεια είχαμε την αντεπίθεση των κεμαλικών δυνάμεων τον Αύγουστο του 22 και οδηγήθηκε η στρατιά στη τελική της απροδιάθρωση. Και επίσης το τελευταίο και το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε, είναι η αναβίωση του εθνικού διχασμού. Και η αναβίωση του εθνικού διχασμού ξεκινάει αμέσως μόλις τελειώνει την προσπάθεια αυτή διπλωματική στο Παρίσι ο Βενιζέλος και υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών. Έχουμε μια απόπειρα δολοφονίας στο τρένο, στη Λιόν, και βέβαια από εκεί και μετά έχουμε τη δολοφονία του Ιούνα Δραγούμη. Οπότε αναβιώνει πάλι ο εθνικός διχασμός, που σημαίνει βέβαια ότι αυτό αποτυπώνεται και στο επίπεδο το στρατιωτικό. Δηλαδή έχουμε λιποταξίες, έχουμε κινήματα που προσπαθούν να αναβιώσουν το βενιζελικό πολιτικό χώρο. Έχουμε μετά κάποια κινήματα που γίνονται στη Μικρά Ασία, το κίνημα Μικρασιατικής Άμυνας, που όταν δηλαδή οι Μικρασιάτες αντιλαμβάνονται ότι ο ελληνικός στρατός δεν μπορεί πλέον να τους βοηθήσει, και μιλάμε τώρα για την περίοδο mm-hmm. Ιανουαρίου 22 μέχρι τον Αύγουστο του 1922, όπου εκεί ο ελληνικός στρατός βρίσκεται σε μια κατάσταση ήδη από το καλοκαίρι του 21 στατικής άμυνας, δεν μπορεί να επιδιώξει τίποτα από αυτά τα οποία έχει θέσει. Άρα οι Μικρασιάτες αναγκάζονται να συστήσουν μια τοπική αμυντική οργάνωση, πράγμα το οποίο βέβαια δεν μπορεί να βοηθήσει εκείνη την περίοδο. Και τελευταίο βέβαια είναι να δούμε πώς διαχειρίστηκε ο αντιβενιζελικός πολιτικός χώρος το ζήτημα μετά των προσφύγων. Το τι συνέβη λοιπόν μόλις καταλύεται η γραμμή άμυνας τον mm-hmm. Αύγουστο του 22. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά από νόμους. Ήδη από το Μάιο του 22 υπάρχει ένας νόμος περί διαβατηρίων που απαγορεύει στους Έλληνες Μικρασιάτες που δεν έχουν διαβατήριο ελληνικό να γυρίσουν πίσω στην Αθήνα. Άρα υπάρχει και αυτό το κεντρικό ζήτημα, δηλαδή τι θέλουμε εμείς από τον ελληνισμό της Ασιατικής Ελλάδας. Υπάρχει βέβαια και η επιστολή του πρίγκιπα Ανδρέα προς το Μεταξά, Πολύ πριν την κρασιατική καταστροφή, το χειμώνα του 21, αν θυμάμαι καλά, ή το καλοκαίρι, εκεί το 21 πάντως είναι, που εξηγεί ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τον πόλεμο στη Μικρά Ασία, δεν πρέπει να υποστηρίξουμε τον μικρασιατικό ελληνισμό και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τους επιστρέψουμε να γυρίσουν πίσω, γιατί όλοι αυτοί, λέει, είναι βενιζελικοί.
Μάλιστα. Ξέρετε, διαβάζοντας την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, εισαγωγή του καθηγητού Γιώργου Κοντογιώργη στο βιβλίο σας «Η ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία 1919-1922», στάθηκα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκτίμησή του ότι το έργο σας παρουσιάζει εξαιρετικά στοιχεία τα οποία φωτίζουν ένα συγκεκριμένο γεγονός, ότι οι άρχουσες δυνάμεις του τόπου που διαχειρίστηκαν τις τύχες του τότε υπό το πρίσμα της κομματοκρατίας ήταν η βασική αφετηρία ουσιαστικά της κατάληξης που είναι γνωστή στα 1922. Και μάλιστα κάνει ένα βήμα πιο πέρα ο καθηγητής Κοντογιώργης, λέγοντας ότι αυτές οι δυνάμεις εξακολουθούν να δεσπόζουν στο πολιτικό επίπεδο της, στο πολιτικό πεδίο της εποχής μας, καλυπτόμενες όπως και τότε πίσω από το επιχείρημα ότι εκφράζουν την εξυγχρονιστική οπτική του μέλλοντος. Θέλω αρχικά να σας ρωτήσω με αφετηρία την συγκεκριμένη εκτίμηση του καθηγητή Κοντογιώργη, αν τελικά αντλήθηκαν με την ψύχρεμη χρονική απόσταση εκείνης, από εκείνες τις μαύρες ημέρες, 100 χρόνια μετά, τα συμπεράσματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Και δεύτερον, να φωτίσουμε λίγο και αυτήν την επισήμανσή του. Είναι όντως η γεννησιουργός, η πιο σημαντική γεννησιουργός αιτία του προβλήματος και της κατάληξης που είχαμε στα 22.
Όντως η αναβίωση της κομματοκρατίας ή βουλευτοκρατίας, του παλαιοκομματισμού δηλαδή και του θρόνου, είναι μια αξονική αιτία της μικρασιατικής καταστροφής. Βέβαια, να ορίσουμε ότι η κομματοκρατία είναι η κατοχή της πολιτικού συστήματος από τα κυβερνώντα κόμματα, από γενικά δηλαδή όταν ο σκοπός της πολιτικής είναι το πώς θα κατακτήσει το πολιτικό σύστημα, με συνέπεια ο πολίτης να μεταβάλλεται σε ιδιώτη και όχι συμμέτοχο της πολιτικής εξουσίας, δημιουργείται μια προβληματική κατάσταση, η οποία δεν ξεκινάει στο 22, ξεκινάει το 1843 από τον πρώτο συνταγματικό πρωθυπουργό, τον Ιωάννη Νικολέτη, ο οποίος αυτός είναι που εγκαθίδρυσε τους μηχανισμούς της κομματοκρατίας. Και πολύ σωστά βέβαια μετά ο Δημήτριος Βικέλας μας περιγράφει τον πόλεμο του 1897, που εξηγεί ακριβώς πώς λειτουργούσε τότε ένας άλλος ηγέτης, πολιτικός ηγέτης, ο Δηληγιάννης, που και αυτός ακολουθεί την πολιτική της κομματοκρατίας. Άρα 100 χρόνια μετά το ερώτημα είναι τι έχει συμβεί, αν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα το αντιστρέφω το ερώτημα και θα πρέπει να διερωτηθούμε όλοι μας εάν συμμετέχουμε ως πολίτες στην πολιτική λειτουργία ή απλά εμείς είμαστε εντολοδόχοι των πολιτικών κομμάτων, του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι ένα κεντρικό ερώτημα. Δηλαδή, αν αυτονομείται το κόμμα από την πολιτική, από την κοινωνία, τότε προφανώς υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Το άλλο βέβαια που θα πρέπει να εξάγουμε από τη μικρασιατική εκστρατεία είναι ότι όταν υπάρχει μια απουσία εσωτερικής συνοχής, και κυρίως αναφέρουμε στο κομμάτι το κοινωνικοπολιτικό, τότε προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει όποια στρατηγική οικοδομείται. Και δεν μπορεί να οικοδομηθεί και μια αξιόπιστη στρατηγική, δηλαδή ο διχασμός, τα διχαστικά αυτά σχήματα τα οποία ταλανίζουν τον ελλαδικό κόσμο ήδη από την Ελληνική Επανάσταση, δεν μπορούν να προάγουν μια κεντρική, μια αξιονική στρατηγική για τη διαχείριση των εθνικών ζητημάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, γιατί ακόμα και σήμερα προσπαθούμε εμείς είτε να εκφυάσουμε είτε να στυλιτεύσουμε το Βενιζέλο, το Γούναρη και τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φύγουμε από το ατομικό επίπεδο και να δούμε το συλλογικό και κυρίως να δούμε πού τοποθετείται η Ελλάδα στον κόσμο. Ποια είναι η θέση της δηλαδή σήμερα στον κόσμο, γιατί βλέπουμε ότι διαχρονικά η Τουρκία προσπαθεί να αμφισβητήσει
ακριβώς
αυτή την κεντρική θέση και το ρόλο που έχει ο ελλαδικός κόσμος. Και αυτό συμβαίνει γιατί το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης θα ενταφιαστεί το όραμα της μεγάλης ιδέας και από εκεί και μετά η Τουρκία αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να ακολουθεί την Ελλάδα κατά πόδας και κυρίως να συμμετέχει στις ίδιες συμμαχίες που συμμετέχει και η Ελλάδα, ούτως ώστε να ελέγχει τις εξελίξεις. Η Τουρκία βέβαια θα αποκτήσει σημαντικό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο και αυτό γιατί τι χρειάζονται οι μεγάλες δυνάμεις της εκάστοτε εποχής. Αλλά σήμερα βέβαια εμείς θα πρέπει να διερωτηθούμε το τι θα πρέπει να αποκομίσουμε από αυτά τα 100 και τα 200 χρόνια.
Προλάβατε και αξιοποιήστε όλο το χρόνο, θα σας ακούσουμε όλοι με μεγάλη προσοχή.
Πολύ ωραία. Οπότε θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε από τα 200 χρόνια που είχαμε από την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και τα 100 χρόνια από την επέτειο μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής, τι μπορεί ο ελληνικός κόσμος σήμερα να προτάξει το οποίο θα ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Mm-hmm. Προφανώς αυτό το οποίο μπορούμε να προτάξουμε είναι να καταδείξουμε τον πνευματικό μας πολιτισμό και βέβαια πάνω σε αυτό θα πρέπει να διερωτηθούμε ο Ελευθέριος Βενιζέλος τι το σημαντικό έκανε για να μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει εδώ που έφτασε σήμερα. Δηλαδή τα σύνορα τα οποία έχει η Ελλάδα είναι από την περίοδο θα λέγαμε των Βαλκανικών πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τέλος με τη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα αυτό που κάνει ο Βενιζέλος είναι
ένα κομμάτι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Δωδεκάνησε.
Ναι, μετά το Δωδεκάνησε, τη συνθήκη των Παρισίων του 1947. Άρα αυτό το πρώτο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι θα πρέπει να ανταλλάξουμε όλο αυτό το πλεονέκτημα, το γεωπολιτικό που έχουμε ως χώρα, το οποίο βέβαια ενδιαφέρει τις μεγάλες δυνάμεις, θα πρέπει να το ανταλλάξουμε με κάποια ωφέλη τα οποία μπορεί να μην είναι αμυγός οικονομικά, στρατιωτικά, αλλά μπορεί να είναι διπλωματικά και κυρίως αναφέρουμε στη διαχείριση των εθνικών μας ζητημάτων, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στον Εύρο. Οπότε να δούμε εμείς τι μπορούμε να εκλάβουμε ως αντάλλαγμα για αυτά τα οποία ήδη παρέχουμε. Δηλαδή οι διεθνείς σχέσεις είναι εξ ολοκλήρου, θα λέγαμε, σχέσεις ισχύως. Εδώ υπάρχουν μόνο συμφέροντα, δεν υπάρχει έννοια του δικαίου, της δικαιοσύνης, αλλά των συμφερόντων. Άρα θα πρέπει εμείς να συμπλέψουμε με τα συμφέροντα των εκάστοτων μεγάλων δυνάμεων της εποχής και παράλληλα να προάγουμε το εθνικό συμφέρον, το οποίο εθνικό συμφέρον ορίζεται ως ανεξαρτησία, αυτονομία και πολιτική κυριαρχία. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε σήμερα, εάν θέλουμε κάτι να αποκομίσουμε από την περίοδο του 1919-22.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, θέλω στον λίγο χρόνο που έχουμε να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για τον αφετηριακό ρόλο τον οποίον εμφανίζεται να έχει στην τουρκική συμπεριφορά των τελευταίων ετών η εξέλιξη της περίοδου 19-22. Και κυρίως βλέπουμε ότι η γειτονική χώρα εν ώψη του 1923 στο σύνολο της, θα έλεγα, του πολιτικού προσωπικού της, ότι το σκέφτεται ότι είναι ένα ορόσημο το οποίο θα πρέπει ίσως να αξιοποιήσει ποντάροντας σε σφάλματα, σε αδυναμίες, σε ζητήματα διχασμού στην δική μας.
Αυτό που κάνει τώρα η Τουρκία και το οποίο θα το εκμεταλλευτεί για το 23, οπότε να το αναδείξει ως ορόσημο, ιστορικό ορόσημο και να αναδείξει κυρίως το γεωοικονομικό και γεωπολιτικό της βάρος. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να παρουσιαστεί μέσα στις 20 πρώτες οικονομίες του κόσμου, θέλει να παρουσιαστεί ως ένας περιφερειακός, θα λέγαμε, ηγεμόνα στην περιοχή. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι είναι σημαντική η παρουσία της στη Λιβύη, στη Συρία, στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι συναλλάσσεται και με τους Ρώσους και με τους Αμερικανούς με ίσους όρους, δηλαδή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ιδιάζουσα θέση που κατέχει για να λάβει ανταλλάγματα εκατέρωθεν. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει και θα συνεχίσει να κάνει είναι πως θα μπορέσει να μετουσιώσει αυτή την πολιτική του κύρους, του γοήτρου, της μεγάλης δύναμης στον ελλαδικό χώρο, ούτως ώστε να απομειώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Mm-hmm. Και κυρίως αναφέρουμε στην περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου, δηλαδή να μην ασκούμε εμείς κυριαρχικά δικαιώματα που αναφέρομαι στο κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της υφαλοκρηπίδας, όλα αυτά τώρα που έρχονται στην επιφάνεια με τα ενεργειακά κοιτάσματα, τους υδρογονάθρακες, αυτό να το δούμε στη συνέχεια να κλιμακώνεται, για το λόγο ότι η Τουρκία θέλει να αποδείξει ότι έχει την ισχύ και μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή της απέναντι στο λιγότερο ισχυρό μέρος, που για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όσο εμείς λειτουργούμε διαλλακτικά, όσο εμείς δεν μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την επιθετικότητα, αυτόν τον αναθεωρησμό της Τουρκίας, τόσο θα επιδεινώνεται η κατάσταση για τη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια και θα το δούμε επίσης και τα επόμενα χρόνια, γιατί η Τουρκία δεν περιορίζεται μόνο στα ελλαδικά. Θέλει να καταδείξει ότι μπορεί να αναδειχθεί και σε μια μεγάλη δύναμη, και κυρίως αυτό θα το κάνει μέσω της τεχνολογίας βαλιστικών πυράβλων, πράγμα το οποίο θα τους δώσει μια υπεροχή στο κομμάτι που αφορά τη στρατιωτική ισχύ.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε για τα επόμενα χρόνια, το πώς θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια στρατηγική αποτροπής απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό.
Κάνατε πάρα πολύ καλά που μιλήσατε και για τα σύγχρονα, όλους αυτούς τους συντελεστές ισχύως που λαμβάνει υπόψη του η μία ή η άλλη πλευρά. Εκείνο που συγκρατούμε είναι ότι πρέπει να έχουμε εθνικούς στόχους, πρέπει να έχουμε ιχνηλατήσει και να έχουμε μπει στην διαδικασία να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον με εκείνα τα μέσα και με εκείνους τους συντελεστές που θα μας κάνουν να το επιτύχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την εξανάγκης αφαιρετική προσέγγιση και με την αφετηρία της περίοδου της ελληνικής στρατηγικής στη Μικρασία το 1919 ως το 1922, για την οπτική στο σήμερα και στο μέλλον, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, να ευχηθώ ανάλογες πολύ σημαντικές σαν αυτήν συγγραφικές επιτυχίες και δημόσιες καταθέσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ και αντεύχομαι.
Καλή δύναμη στο έργο σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.